Pirmkārt, tām Latvijas stingri iestājās par Ukrainas teritoriālo integritāti, un mēs uzskatām, ka ir jānovērš jebkuri soļi, kas var veicināt Ukrainas sabiedrības šķelšanu vai valsts teritoriālo tās integritātes apšaubīšanu, un jebkādi šādi soļi ir stingri nosodāmi, un Ukrainas leģitīmi ievēlētā valdība ir Hona Rada, kur pieņem šos lēmumus, ir likumīgi ievēlēts, un tās lēmumi nav apšaubāmi, un tas, kas ir atkarīgs šobrīd no Ukrainas puses, ir tiešām neļauties dažādu veidu provokācijām. Savukārt starptautiskajai sabiedrībai ir aktīvi jāpauž stingrs atbalsts Ukrainas teritoriālajai vienotībai, jo mēs vēlētos atgādināt, ka 1994. Gadā ir noslēgts Budapeštas memorands par drošības garantijām Ukrainai, sakarā tās pievienošanās līguma par kodolieroču neizplatīšanu. Un Krievija, Amerikas Savienotās valsts un Lielbritānija saskaņā šo līgumu garantēja Ukrainai drošību, neatkarību un integritāti. Un šajā situācijā, ja Krievija to pārkāpj, tad ir starptautiskai sabiedrībai stingri jāiestājās par to, tad neviena vairs šāda starptautiska vienošanās nevar tikt uzskatīta par garantētu. Es tiešām ceru, ka nenonāks līdz reālam bruņotam konfliktam Ukrainā, kurā varētu būt iesaistīti daudz nevainīgi cilvēki, un es vēlreiz aicinu tiešām gan ikvienu, kas var ietekmēt tos procesus, gan politiķus, gan sabiedrību, novērst to, lai bruņotu konfliktu šobrīd Ukrainā nebūtu.